Vážení přátelé, já vás vítám u další debaty, která se bude týkat návrhu zákona o odpadech. Dnes jsme pozvali zástupce praxe, aby nám sdělili, jak se na návrh nového zákona dívají. Vítám tady v pořadí ode mě pana Petra Havelku, který je výkonným ředitelem České asociace odpadového hospodářství.
Dobrý den.
Chtěla bych říci, že tato asociace sdružuje odpadářské firmy z celé republiky. Dalším je pan Aleš Dittrich, který tady zastupuje dva svazy. Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin a svaz průmyslu druhotných surovin. Takže je velmi, řekla bych, kompetentním zástupcem všech, kteří vytříděné odpady nebo suroviny zpracovávají a vykupují a dále s nimi obchodují. Dalším je pan Daniel Javůrek, který zde reprezentuje Sdružení komunálních služeb. Jinak je to jednatel technického a dopravního servisu z Mariánských Lázní a zastupuje zde názor, dejme tomu, technických služeb nebo firm, které se starají o odpadové hospodářství v městech a obcích. Dobrý den. Já položím první otázku, a to tak, že ten nový zákon o odpadech, návrh zákona o odpadech přináší poměrně hodně změn. Jak vnímáte celý ten návrh? Pane Havelko, prosím.
Dobře, děkuji za slovo. Stručně k celému návrhu zákona. Já si myslím, že ten zákon může být revoluční změnou v českém odpadovém hospodářství. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby ten zákon navázal na aktuálně vyhlášenou strategii oběhového hospodářství, kterou vyhlásila v prosinci minulého roku Evropská komise. Bohužel ty vyhlášené recyklační cíle v tom návrhu zákona zatím nejsou. Já osobně a naše asociace věříme, a i jsme k tomu ministerstvu životního prostředí vyzvali, aby v té finální verzi zákona ty recyklační cíle byly. To, co si myslím, že bude stěžejním bodem v komunikaci ke schválení toho zákona, tak si myslím, že jsou jeho sociální dopady, protože ten zákon přináší poměrně razantní zdražení vůbec agendy odpadového hospodářství, ekologických daní, které ten zákon v sobě obsahuje. A je otázka, jestli v tom znění, tak jak je navržen, je prostě akceptovatelný, zejména pro ty, kdož ty služby platí, což jsou obce, občané a podobně. Tak asi na začátek takhle.
Děkuji. Pane Dittrichu, jak to vidí výkupci a zpracovatelé?
Z našeho pohledu v podstatě nezbývá, než souhlasit s tím, že nebo pro počátku se jedná o to, že všichni tady, co sedíme, tak jsme čekali dlouho a dlouhodobě voláme po novelizaci zákona, protože ten stávající zákon všichni víme, že je zastaralý a byl mnohokrát novelizován a v podstatě dneska se v něm už nikdo nevyzná a ztrácejí se v něm jak účastníci, kteří se tím musí řídit, tak samozřejmě i úředníci ministerstva životního prostředí. Takže to, že se konečně jakoby vyvíjí nový zákon a je teda na spadnutí, že bude nový zákon o odpadech, tak všichni vítáme. Bohužel musíme konstatovat, že tím stylem, jak se nový zákon tvořil a jak vypadá, tak s ním nemůžeme se svazy výkupců druhotných surovin vůbec souhlasit. Prostě opět se zákon dělal bez toho, aniž by se oslovila veřejnost, která ty jednotlivé odvětví zastupuje a pracuje v nich, podniká v nich a ví o nich, co je potřeba a co není potřeba. A z tohoto důvodu prostě s tím zákonem takhle, jak je navržen, nemůžeme souhlasit.
Děkuji. A pan Javůrek, jak to vidí?
Tak já můžu jenom kolegy doplnit a možná říct ještě něco z, trošku z jiného pohledu. Už to tady zaznělo, ten zákon řadu let je připravován, nějaká nová norma je potřeba, aby tady fungovala a bylo zmíněno tady i odpadové nebo oběhové hospodářství z Evropské unie a s tím je spojené také předcházení odpadu. A to předcházení odpadu trošičku je jakoby tlačeno na občany a na ty obce a ty zpracovatele prostě už na konci toho řetězce a to oběhové hospodářství samozřejmě zahrnuje i výrobce a jestli se má předcházet odpadu, tak to nejenom na konci, že ten občan bude víc třídit, ale i v té výrobě. A tady si myslím, že to trošičku je trošku jenom proklamace, protože dnes se nevyrábí výrobky, já to řeknu, i když to asi není populární, na kvalitu, ale na spotřebu. A každý ten výrobek má krátkou životnost, je rozbitný a tak dál, a všechno je zabalený v obalovém materiálu. A samozřejmě dneska je to o reklamě, prodává reklama, takže všude se tlačí, aby tam byla reklama. Takže každý výrobek, každý svazek, každá jednotuška má svůj obal, svoji reklamu. To je zabalený zase ještě v krabici a v celém kartonu a tak dále. Těch obalových materiálů je hodně a nevěřím tomu, že to bude snižovat, ale spíš to vypadá, že těch odpadů bude čím dál tím víc. A takže to oběhové hospodářství by se tímhle opravdu mělo zabývat a to samozřejmě to důležité předcházení odpadu, aby to nezůstalo až na konci na ty spotřebitele, kteří ty výrobky kupují a teď prostě z obalového materiálu budou mít hlavu a budeme jenom třídit, což je v pořádku správně, ale toho odpadu by nemuselo být už od výrobců tolik.
Děkuji. Moje druhá otázka se nese v podobném duchu, ale zeptám se, co z pohledu vašeho sdružení či asociace, co je ten hlavní problém toho zákona? Všichni jste řekli, že vlastně s ním do značné míry nesouhlasíte, až zcela nesouhlasíte. Takže v čem je ten hlavní problém?
Tak já se toho ujmu zase na začátek. Mediálně známe takovou určitou zkratku, která se k tomu novému zákonu poutá, a to je určitá deklarace, že by to měl být nějaký boj proti skládkování. Já bych tady chtěl uvést, že České republice se poměrně daří už 6 let snižovat míru skládkování. V absolutní hodnotě se za těch 6 let na skládky uložilo o více než 1 000 000 tun odpadu méně, a to bez jakéhokoliv navýšení ekologických daní, včetně skládkovacího poplatku. A ty odpady jsou postupně, průběžně více tříděny a směřovány do nějakých dalších zpracovatelských technologií, které tady vznikají ať už díky zájmu firm jako takových, nebo díky dotační politice státu a Evropské unie. Nás osobně za Českou asociaci odpadového hospodářství by mrzelo, kdyby se diskuze k novému zákonu zúžila na téma, že to je o zákazu skládkování. My jako Česká republika máme již jako jedna z pouhých 7 zemí v Evropské unii zákaz skládkování v nyní platném zákoně. A to dokonce k roku 2024, kdy Evropská komise navrhuje pouze omezení skládkování na 10%, a to k roku 2030. Já si myslím,
Znamená to, že ten základní problém, který v tom vidíte, je to, že máme přísnější požadavky než Unie?
Ne, to si nemyslím. To je jenom, řekněme, politická debata, jestli bychom měli být v tom termínování těch zákazů přísnější než EU, anebo stejný jako EU. To bych řekl, že je otázka konkurenceschopnosti a nějakých nákladů toho systému jako takového. Je to podle mě, to není úplně odborná debata, je to spíš politická záležitost. Jo. Ale to, co ten zákon podle nás zejména by měl vyřešit, a to je to, co jsem říkal na začátku, ten zákon podle nás musí už v tuhle chvíli plně reflektovat ty evropské cíle z oběhového balíčku, a tady se zase shoduji s kolegy, že nejenom ty cíle čistě odpadářské, jako jsou ty hodnotové cíle recyklace, 60% recyklace komunálních odpadů v roce 2025 a 65% v roce 2030, ale i ty cíle týkající se začátku té produkce odpadů, to znamená nějaká větší zodpovědnost výrobců, producentů obalů, aby těch odpadů bylo méně a tak dále a tak dále. Ukončím to další myšlenkou. Ten zákon, já jsem tu zmínil i nějaké ty ekonomické aspekty toho nového zákona. On tak, jak se nám jeví, tak jak se díváme do tabulky číslo 8, která řeší ekonomické nástroje, tak nám připadá, že nejde vstříc recyklaci a potřebě úprav a zpracování odpadů, ale bohužel musím potvrdit některé ty zase mediální zkratky typu, že ten zákon jde spíš na ruku energetickému využívání neupravených směsných odpadů, a to si myslím, že by byla škoda, a ve finále, že bychom jako Česká republika byli schopni obtížně plnit ty evropské recyklační cíle.
Děkuji. Jak to vidíte vy? Co je ten hlavní problém?
Že ten zákon je spíš proti všem, než teda jenom proti skládkování. Protože tak, jak tady kolega zmínil, tak my jako Svaz průmyslu druhotných surovin, tak jako výkupci a zpracovatelé druhotných surovin, dlouhodobě voláme po tom, co tady bylo před rokem 89, a to je termín druhotná surovina. No. Takže pokud se tady bavíme o tématu předcházení odpadů, tak je tady první věc, která je dost důležitá, a to je, že se tady za odpady označují věci, které odpady nejsou. Jsou to věci, které mají svoji hodnotu, mají prostě trh, dá se s nimi obchodovat, dají se zpracovávat a dají se dále využívat. Takže pokud prostě půjdeme touto cestou, tak pak prostě odpadů samozřejmě ubude, a je otázka jenom výkaznictví vůči Evropské unii, jak ty čísla prostě převedeme a vykážeme. Na vlastně teďka roční spolupráci s kolektivním systémem REMA se ukázalo, že tak, jak dlouhodobě ministerstvo životního prostředí brojí proti výkupnám, což je tady 120-130 let zaběhlý systém výkupu druhotných surovin, který říkali, že je nefunkční, proto se zaváděly kolektivní systémy, že nejsou schopni vykazovat recyklační cíle. Po roce fungování s kolektivním systémem REMA se jednoznačně ukázalo, že síť výkupen je schopná naprosto efektivně sbírat a ekonomicky fungovat bez toho, aniž by jsme chtěli dotační peníze od státu, od občanů, od zpracovatelů, popřípadě od výrobců, jsme schopni plnit a dostát cílů recyklačních kvót.
Velice zajímavé. Úžasné. A pan Javůrek?
Z hlediska technických služeb asi nejzákladnější naší připomínku, kterou jsme připomínkovali ve výboru, a dotazovalo se to na to ministerstvo obchodu a průmyslu, byl zákaz mobilního sběru. A tento institut, kdyby byl vypuštěn ze zákona, jakože ten prvotní záměr byl, tak by to byla likvidace některých technických služeb, které mají jenom to mobilní zařízení. Ten mobilní sběr, to je třeba například vozidlo na vývoz odpadu, a takže klasická kukačka, jak znají občané. Dneska už to jsou moderní technologie, takže na tento vůz mají některé technické služby certifikát nebo povolení od krajského úřadu a můžou vyvážet od občanů odpad. A tímto zákazem by vlastně museli přestat, protože nemají žádné stacionární zařízení. Některé obce mají sběrný dvůr odpadu, některé mají skládku, některé mají třídící linku, ale většinou se zabývají technické služby různými činnostmi, a takže mají jenom na ten svoz odpadu mobilní zařízení. Takže to byl ten hlavní problém, největší. No a pak, protože jsme vlastně prodlouženou rukou jakoby v obcích, tak je to samozřejmě poplatek, který spadne na občany a na obce. Pokud to zvýšení toho skládkovného bude narůstat tak, jak je plánováno podle sazebníku, tak to samozřejmě může mít dopad na občany. Někteří už dnes mají problémy, neplatí, pak samozřejmě ty dluhy budou na obci a ty občané, kteří to budou chtít trošku vyložit po svém, ušetřit, tak samozřejmě může docházet k tomu, že jako se stává, že budou vznikat černé skládky, a tím není myšleno ty obrovské černé skládky, které způsobí nějaký dopravce, který to navozí do nějakého pronajatého areálu a pak se k tomu nikdo nehlásí a musí se to stát, to potom musí likvidovat, tak spíš jde o malé černé skládky v příkopech a tak dále. Já jsem z pohraničí, takže vím, že a stává se to ještě dneska, že i naši sousedé za hranicemi přivezou a vyhodí odpadky, protože si chtějí ušetřit. Takže nějaký poplatek doma mají, nějaký odpad tam vyprodukují a zbytek vyhodí tady z kufru. Ono to bylo omezeno přeshraniční kontrolou na celnicích. Teď v rámci EU už tohle není, že jo, takže se občas stane, že a je potřeba uklízet, taky se to děje, že uklízíme skládky kolem města. Já bych nerad, aby stejným příkladem šli občané a místo, aby jsme vyváželi odpad z nádob, tak ho budeme vyvážet z příkopu.
Skutečně to hrozí. Já předesílám, že návrh zákona o odpadech předpokládá razantní zvýšení poplatku za skládkování odpadů až na 1850 korun, kterého bychom měli dosáhnout zhruba v roce 2023. Děkuji. Skutečně to bude mít tak razantní dopad? Předpokládáte tak razantní dopady na situaci jaksi v českém odpadovém hospodářství? Není to jen cesta, jako, jak říká ministerstvo, k lepšímu využití odpadu s tím, že se tím dostane více peněz do odpadového hospodářství a respektive komplikuje se skládkování, takže se budou více budovat technologie na zpracování odpadů?
Tak jestli zase můžu začít to téma. Pokud má Česká republika už definovaný zákaz skládkování těch využitelných odpadů, ke kterým se váže právě ten čtyřnásobně zvýšený poplatek na 1850, pak my říkáme, a je to poměrně logické, pokud se ty odpady nebudou smět ze zákona skládkovat, pak není třeba je zdražovat, protože oni na skládku prostě nebudou moci. Otázka jiná je, když Ministerstvo životního prostředí v té své tabulce vlastně navrhuje kontinuální, stále rostoucí výši toho poplatku, a to i pro roky, kdy vlastně tady ten poplatek má růst už od roku 18, kdy ten zákon má začít být účinný, kdy tady reálně ještě nebude taková zásoba těch zpracovatelských technologií, které prostě, nebo těch technologií na využívání odpadu, recyklace a tak dále, které by měli to místo těch kapacit skládek. Takže v reálu to vlastně znamená pouhé umělé zdražení. Lidé si prostě připlatí, ale ve finále to, jak si ten odpad z těch skládek neodkloní. Ten odpad ze skládek bude reálně odkloněn k tomu roku 2023, protože v roce 2024 už nastane zákaz. A my dlouhodobě říkáme, že ano, pokud chceme urychlit cestu k recyklaci, tak určitým způsobem můžeme jít po nějaké míře zdražení. Ale mírné a v průběhu těch let, kdy to zdražení bude postupovat, tak vyhodnocujme trendy, vyhodnocujme to, jak se nám daří plnit ta procenta ve vztahu k evropským cílům. Pokud uvidíme, že to funguje dobře, není třeba dalšího zdražování. Pokud uvidíme, že to nestačí, pak jistě je možné znovu zdražit. Ale nedoporučujeme a jsme poměrně hlasitými kritiky toho řešení, které navrhuje ministerstvo. Hned teď, 10 let dopředu, zdražit 4x tolik, a ono to nějak dopadne. Ono to dopadne jediným způsobem. Lidé si prostě významně připlatí. Já bych v tom nějaké environmentální pozitivum neviděl. A ještě jeden moment bych chtěl komentovat k této agendě, a to je pro nás velmi obtížně pochopitelná záležitost, a to je vlastně to, že Ministerstvo životního prostředí mimo zásadní zdražení poplatku za využitelný odpad zásadně zdražuje i poplatek za nevyužitelný odpad. A to tak, že dokonce z nynějších 500 korun na nějakých 1350 v roce 2030, čemuž už vůbec nerozumíme. No. Přeci pokud máme nevyužitelný odpad, pak je třeba s ním nakládat environmentálně bezpečně v x typech povolených zařízení, kde je to možné. No, ale ten poplatek vám to vlastně znemožní a je tu riziko, že ty odpady nevyužitelné, rizikové pro životní prostředí, budou končit tak, jak to bylo řečeno, třeba na černých skládkách. A to neznamená opět vůbec nic jiného, než další náklady pro obce, pro ty katastry a pro uživatele těch pozemků.
Děkuji. Pane Javurku, jak to vidíte vy z hlediska těch měst a obcí? Skutečně, vy už jste mluvil o tom, že je tady nebezpečí vzniku skládek černých a tak, ale není to třeba teďka tak, že pokud třeba potřebujete dotřeďovací linky, ty města a obce chtějí, tak na ně teďka třeba není dostatek peněz ani zájem je budovat právě proto, že vlastně většina těch věcí, těch odpadů jde na skládky. Nemyslíte, že by třeba to zdražení toho skládkovacího poplatku podpořilo ty investice, jak říká ministerstvo?
Tak já si myslím, že my navrhujeme teda, aby to zdražování bylo, já nevím, z 50% snížené ten náběh, tak aby se i obce, nejen občané, ale i obce na to mohli připravit, protože vlastně teď je to jakoby najednou za 5 minut 12 bude zvyšování poplatku a teď něco by se mělo začít dít. Já myslím, že už jsme na to měli být připraveni, takže nějaké recyklační centra, nejen ty základní, co jsou měly být už připraveny, tak aby se využila pracovní například lidi z úřadu práce a podobně mohli dotřiďovat, ale tak, aby prostě ten odpad byl kde třídit. Protože samozřejmě možná na vesnicích a ve městech u těch vilkařů, u majitelů domů, kde bydlí sami v rodinném domě, tak ty samozřejmě už dnes se snaží třídit a tu možnost mají, aby si ohlídali tam, kde není poplatek, tam, kde platí za to, kolik odpadu je vyveženo, jako je to třeba v Mariánských lázních. A tak si myslím, tam to asi funguje, ale problém je na sídlištích. Samozřejmě, že tam může občan, jak je proklamováno v zákoně, že bude platit míň, než tak, jak bude třídit, ale tam může polovina domu třídit nebude a ten odpad bude narůstat a vlastně samozřejmě ten kolektivní toho ducha to nese, takže to bude prodražováno i těm, kteří třídí poctivě. Jo. Takže ono to podle mě to není jednoduché a naučit některé lidi prostě si myslím, že rozumní lidé se už snaží dnes a budou asi důslednější, takže nějaké zdražení tam být musí, aby nějaký donucovací prostředek být musí a takhle skokově, prostě když to začne a ta společnost na to není připravená, tak si myslím, že to není dobře a ponese to sebou takový ty rizika, který si myslím životní prostředí to týhle země nezaslouží.
To rozhodně. Pane Dittrichu, z hlediska recyklátorů, už teď se ono to třídění není jenom kvůli třídění, v zásadě je to proto, aby se získaly suroviny. Je třeba segment těch obchodníků a zpracovatelů druhotných surovin, v jakém je stavu v současnosti, jak je připraven na to budoucí zákaz skládkování a vlastně podporu třídění stále většího. Dá se to nějak zvládnout třeba v tom termínu, jaké navrhuje ministerstvo?
Tak tady v podstatě problém největší z hlediska nás jako subjektu, který se zabýváme výkupem a zpracováním druhotných surovin, je ten, že tady v podstatě funguje právní nejistota, co se týče podnikání v tomhle segmentu. To znamená, od roku 2008 jsou neustále o 2 roky útoky na zákaz výkupu druhotných surovin a v podstatě tržní prostředí v tomto segmentu se pokrucuje a co se týče investic vůbec v rámci výkupu a zpracování druhotných surovin, tak je naprostá nejistota. Takže můžeme se bavit o tom, že tady věci fungovaly naprosto bezproblémově. Měli jsme nakoupené technologie, máme nakoupené technologie, jsme schopní zpracovávat suroviny, jsme schopní prostě je prodávat, jsme schopní s nimi obchodovat. Bohužel ta právní nejistota a budoucnost je ve hvězdách. Tak, jak se ministerstvo staví k segmentu výkupu a zároveň tak, jak ministerstvo průmyslu a obchodu dává ruce od druhotných surovin pryč a nechává volnou ruku ministerstvu životního prostředí, tak se bavíme o tom, že tady dochází k likvidaci k jednomu segmentu a bude se budovat za velké peníze daňových poplatníků prostě něco nového. Nechtějí využít to, co tady stávající podnikatelské subjekty mají, za vlastní peníze vybudovali a najednou prostě je všechno špatně a bude se říkat, uděláme to znovu a lépe.
Ano.
Já bych ještě kolegu doplnil ono k tomu zákonu, který je připravený a teď teda připomínkovaný, tak samozřejmě je důležité, aby K tomu byly dopracovány prováděcí předpisy, protože ty v tom zákoně, které jsou citovány, tak mohou to, ty ustanovení toho zákona úplně změnit, ty prováděcí předpisy. Takže no, by to měli ruku v ruce a nejen ten zákon, ale i ty předpisy, tak aby bylo všem subjektům jasný, v jakém rámci se můžou pohybovat.
Ano, něco?
Možná, že by stálo za to říci si tady pojmenování možného jako reálného řešení, jak chceme vlastně naplnit tu budoucnost odpadového hospodářství tak, aby jsme jako Česká republika uměli dostat tomu, k čemu nás EU zaváže nebo postupně zavazuje. Já bych ve stručnosti uvedl ten náš koncept, který plně respektuje ty konkrétní evropské cíle, to znamená ty cíle recyklace, už jsem říkal 60% v roce 2025 a 65% z celkového komunálního odpadu v roce 30. My jako to řešení vnímáme následující. Za prvé, intenzifikace dosavadního tříděného sběru do barevných kontejnerů. To je agenda, kterou v rámci České republiky máme ve srovnání s Evropou velmi kvalitní, dlouhodobě budovanou. Co je na ní nejcennější je, a on to říkal pan Javůrek už, ti lidé to do té úrovně, jak vlastně třídí občané, tak to oni se k tomu propracovali v dobrovolné rovině. Je nikdo nenutil, je nikdo netrestal. Oni skutečně za těch, řekněme, 15 let, 16 se k tomu dobrému postavení v rámci Evropy dopracovali v dobrovolné rovině. To si myslím, že by bylo velmi cenné si toto zachovat, ty lidi dál v dobrovolné rovině motivovat, netrestat je. A na tomto základu, který ale podle našeho názoru a podle našich výpočtů sám o sobě nemůže vést ke splnění těch vysokých recyklačních cílů. My máme spočítáno, že i kdyby lidé třídili ještě lépe než teď, což předpokládáme, že budou, tak ale pořád ani za těch 10 let bychom nebyli schopni splnit ty evropské recyklační cíle, protože oni jsou skutečně vysoké a týkají se veškerého komunálního odpadu, nejenom těch využitelných složek. Tak v návaznosti na tohle tu intenzifikaci, dále ten odpad, který zůstane v těch černých kontejnerech, směsný komunální odpad, dále doporučujeme jednoduše technologicky třídit, tak, abychom z něho ještě separovali energeticky využitelnou část a pouze tu vyloženě nevyužitelnou část, popel, inerty a tak dále, abychom směřovali na řízená zařízení typu skládek, protože s těmi odpady skutečně nic neuděláte, ani ta energetika po nich logicky nemůže toužit, protože oni nejsou výhřevné. Je to popel, jsou to inerty, jenom pro příklad pro diváky, aby měli představu, to asi kolegové potvrdí, v zimních, jarních a podzimních měsících v nádobách na vesnicích v zástavbě rodinných domů je průměrná míra zastoupení popela v těch sběrných nádobách někde mezi 40-50%. Je to skutečně nemalé číslo. Jo, v některých oblastech, a je to způsobeno samozřejmě tím, že mají lokální topeniště. Jo? Tam, kde prostě ti občané využívají kamna, tak tam mají takovéto zastoupení. No a s takovým odpadem skutečně toho moc neuděláte. Tam je vhodné ho jednoduše mechanicky vytřídit a tu energeticky bohatou část směrovat na energetické využití. A máme vypočítáno a skutečně poměrně pečlivě, že tato cesta, která podle nás jednoznačně může vést ke splnění těch evropských recyklačních cílů, je nákladově řádově nižší než to, co je v návrhu Ministerstva životního prostředí. Ten systém nepotřebuje nalití čtyřnásobně zvýšených poplatků jaksi do odpadového hospodářství. Skutečně ne.
Skvělé. Už se pomalu blížíme k závěru, takže jsem se chtěla zeptat pana Dietricha, jak si to pak jako pan Havelka teďka přednesl, jak si vizi ČLH, jak by to mělo vypadat, až dospějeme do nějakého cíle, což je rok 2024. Jak by to mělo vypadat podle vašich představ?
V podstatě já jenom doplním pana Havelku, co se týče recyklačních cílů Evropské unie, tak my říkáme, že jsou prostě nereálné. Jo, prostě nebudeme si tady nic nastínit, že jestli se je schopné jich dosáhnout nebo není dosáhnout. V podstatě všichni, co v té branži děláme, tak víme, že ty cíle jsou nastaveny tak, že za stávajících technologií ani pravděpodobně v roce 2024 nebude reálné dosáhnout cílů tak, jak jsou stanoveny. Takže budeme pravděpodobně lhát, tak jak jsou v Evropské unii zvyklí. To je jiná varianta, nebude. A co se týče toho, jak si to představujeme, pan Havelka nezmínil jednu věc, co tady dlouhodobě říkáme, a to je prostě úzká spolupráce ze sítí výkupem drobných surovin, která byla budovaná x let po celé republice. A od začátku, už když ministerstvo životního prostředí přišlo s návrhem zákazu výkupu odpadních elektronických zařízení z domácností, to znamená od fyzických osob, a převést je všechny na kolektivní systémy, s tím, že to odůvodnili, protože jinak nebudeme plnit recyklační normy, tak jsme říkali, ale teď není problém se s námi domluvit a my vám prostě ty odpady vykážeme. Je prostě to úplně jednoduchý, jednou za rok v rámci hlášení o odpadech vykážeme, co bylo v elektronické odpadové zařízení, co byly jiné odpady, a vy si ty čísla prostě jenom vykážete Evropské unii. Nebyl partner na ministerstvu životního prostředí, který by byl ochoten naslouchat těmto věcem, a my jenom tvrdíme, že prostě ta spolupráce i dneska už se navázala na malých městech, obcích, kdy výkupny jsou součástí systému komunálního sběru odpadů. Tím, jak se rozšířila povinnost obcí třídit kovy, tak opět ministerstvo v prováděcí vyhlášce nebo v doporučení obcí jaksi pomlčelo o tom, že existují výkupny, kde je možno se s nimi domluvit, a jenom doporučilo obcím, ať si zakoupí hnědé kontejnery na kovy. Takže z našeho hlediska my podporujeme ČLH a zároveň chceme prostě se zapojit do toho systému tak, aby prostě se ty čísla vykazovaly. A od začátku jsme chtěli pomoct tak, aby Česká republika vykazovala. A dávno už jsme vykazovali, akorát jsme nebyli schopni ty čísla použít. Takže v podstatě my dneska díky tomu, že ministerstvo odmítá stávající stav a není ochotno ty čísla vzít, tak něco honíme za těžké peníze.
To je jako silná slova.
Nejsou silná slova, to jsou fakta.
Ano. Je to zajímavé, že podle vašeho názoru vlastně ten systém už by tady do značné míry existoval a stačí ho jenom rozšířit?
On existuje, funguje, ale bohužel se děje to, že se snaží, aby nefungoval.
Ta sběrná síť existuje.
No, samozřejmě, v zásadě česká specialita, takřka síť sběrných surovin je...
Výkupu drobných surovin, tak jsme byli lídr v Evropě, to je u nás výkup začínal za Rakouska-Uherska díky tomu, že jsme byli průmyslová velmoc bez surovin. Takže u nás má v podstatě tradici 120-130 let, kdy se vykupovaly suroviny, a dneska se bude říkat, že výkup drobných surovin je něco špatného.
Tam je opravdu to, co říkáte, že je nutné nejdřív nadefinovat, co je druhotná surovina, a potom to nějak pojmout tak, aby...
Ta definice by tomu samozřejmě pomohla. Teď je otázka, takže samozřejmě ministerstvo se ohání nebo brání se tím, že ani Evropská unie nezná termín druhotná surovina, byť v některých materiálech z Bruselu už se mluví o druhotných surovinách, ale tady nejde o druhotnou surovinu jako takovou, tady jde prostě o zdravý rozum.
No, chtěla bych podotknout, že problematika třeba vysloužilých elektrických a elektronických zařízení se řeší v dalším návrhu zákona, kterým je zákon o výrobcích ukončenou životností, který vlastně jde zároveň se zákonem o odpadech, ale už vlastně je rovněž v připomínkovém řízení, že ano. Pane Javorku, jak podle vás?
Já si myslím, že asi je nutné některé občany, zase za to vztahuji k občanům, nutit, a možná, nebo bych to rozdělil asi na tři skupiny. Jsou lidé, kteří chtějí ušetřit opravdu, takže poctivě třídí. Někteří potřebují tu osvětu, aby si to uvědomili, a ta je důležitá. Takže budou také víc třídit, pokud je jim jasné, o čem to ten odpad a poplatky a tak dál jsou, a že ušetří teda. A jsou i zase typy občanů, které nic nedonutí. Bude muset tam být nějaký poplatek, aby tam byla nějaká sankce, aby prostě nutil k tomu třídění. Ale mě by zajímalo, kolega to tady říkal, byl výkup. A teď se teda se zvyšují poplatky za to skládkovné a z celé republiky to bude docela velký finanční objem peněz, který bude narůstat, a mě by zajímalo, kam ty prostředky to ministerstvo životního prostředí bude investovat. Jestli zpátky do těch obcí a do krajů a na to, aby vznikaly třídící linky a tak dál, podpora v tom třídění, nebo to bude jenom na likvidaci skládek, které vznikly dřív a teď stát na ně hledá nějaké finanční prostředky, jak, že to zatěžuje, samozřejmě to jsou velké zátěže, tak aby byly účelně využity pro to, jak dál třídit. A pokud tohle nebudeme znát, tak já nevím, jak to bude v roce 2024.
Předpokládám, že v tom návrhu zákona je, že ty finanční prostředky by měly být směrovány do nějakého rozvoje technologií, jo, jako v rámci krajů a tak. Má to jít na podporu jaksi zpracování vytříděných surovin a dalších věcí týkající se odpadového hospodářství.
Ten návrh zákona v sobě v tomhle směru obsahuje to navázání těch prostředků do odpadového hospodářství a konkrétními příjemci by měl být Státní fond životního prostředí a z části obce. Ale podle našeho názoru tohle je určitá forma přerozdělování. My si myslíme, že ty prostředky by měly pokud možno co nejvíce zůstávat na úrovni těch obcí, protože obce přeci jaksi asi nejlépe ví, jak s nimi naložit. No, ale je pravda, že ten návrh zákona tomuhle úplně takhle nepřeje.
Jasně, děkuji. A teď už jsme se přiblížili skutečně ke konci naší debaty. Poslední slovo. Co potřebujete? Co myslíte, že je opravdu v tomhle okamžiku důležité?
Tak, já jsem mluvil vždycky v první v té linii. Řeknu, že sedím po vaší pravici. Ještě tu nepadla jedna věc, my jsme na ní také upozorňovali. My si myslíme, že ten zákon, tak jak je navržen, bohužel není technologicky neutrální podle nás a nejen podle nás. Na tom se shodujeme třeba i s ekologickými organizacemi a nejen s nimi. Ten zákon možná trochu preferuje určité technologie na úkor jiných, na úkor těch recyklačních, takže pokud bych měl tady vyjádřit nějaké své přání k tomu zákonu, tak úplně jednoduše. Pojďme vstříc evropským recyklačním cílům a udělejme to v technologicky neutrálním nastavení, v tržním prostředí a pokud možno tak, aby dopady na občany a obce byly co nejnižší.
Já v podstatě doplním jenom kolegu. Všichni chceme, protože pokud bude fungovat zdravé tržní prostředí, tak to samozřejmě všichni víme, že pokud je zdravé tržní prostředí, tak se minimalizují náklady pro občany. Takže já doufám, že se vrátí zdravý rozum, i když v tom můžeme jenom doufat, a že zůstane zachované tržní prostředí v oboru a naopak přijde konečně podpora, co se týče recyklace surovin, využívání. A opět se navrátí to, že prostě budeme, co se týče surovin, špička v Evropě.
Děkuji. Pane Javorku.
Tak to, co probíráme na Sdružení komunálních služeb, tak je samozřejmě to, aby ten dopad na ty občany a obce byl co nejpříjemnější a byly spíš finanční prostředky na tu osvětu a na možnosti, jak ta obec může přistoupit k tomu, aby umožnila tu recyklaci. A to si myslím, že je asi důležité. Ostatní už tady bylo řečeno kolegy, takže pokud ten dopad na občana bude přiměřený a bude možnost dál třídit, budou ty recyklační centra a také budou na ten odpad, to, co je v rámci toho oběhového hospodářství, firmy, které budou dále zpracovávat, tak to je důležité, protože dneska už někteří odpad využívají a už si i dávají svoje nádoby na ošacení a tak dále a firmy na elektroodpad a podobně, ale teď jde o to, aby se zpracovali ten další, aby se všechno nevytřídili, aby se vědělo, co se dál s tím bude dít nakládat, jestli takové firmy tady budou, aby potom to nedopadlo, takže se to bude muset buď skládkovat nebo spalovat a pokud by se to mělo spalovat, tak zase, aby se tam nemuseli přidávat složky, tak aby to vůbec hořelo. Jo, takže to je to trošku složité, kterou tou cestou se ubírat. Tady je podpora to, aby se veškeré odpady rozstřídily na maximum. Tak tomu musíme ale udělat celá společnost, tomu musí k tomu být podmínky.
Ano. Hezká věta na závěr, abychom to všechno využili, musí pro to být vhodné podmínky. Já vám děkuji za dnešní debatu. Doufám, že se setkáme nad jinými zajímavými tématy. Myslím, že předcházení vzniku odpadu a oběhové hospodářství by si taky zasloužilo. Takže, milí diváci, já vám děkuji za pozornost a doufám, že se brzy setkáme při nějaké další zajímavé debatě o odpadech.